Kapitulli i dytë.
Ti, biri im, forcohu nga hiri që vjen përmes Krishtit Jezu. Ato që dëgjove prej meje para shumë dëshmitarve, besoju e njerëzve besnik, të cilët do t'jenë të Zotët të mësojnë edhe të tjerët. Bashkohu në vuajtje si ushtari miri Krishtit Jezu. Asnjë ushtar që është në armë nuk ngatrohet me punët e jetës së përditshme, sepse do që t'i pëlqej e prorit që e thiri ushtar. Po ashtu, kush futet në garë, nuk kurorzohet po të mos ketë luetur sipas rregullave. Bujku që mundohet duhet të marri pari pjesën e fryteve. Mendo për këto që po të them, sepse Zoti do të të ndihmojë të kuptosh gjithçka. Kujtoj Jezu Krishtin, të ngjallur prej të vdekurve, pasardhës i Davidit, sipas ungjillit tim, për të cilin unë po vuaj deri në pranga si keqbërës. Por fjala e Perëndis nuk lidhet me pranga. Prandaj unë i duroj të gjitha për hir të zgjedhurve, që edhe ata të marrin shpëtimin përmes Krishtit Jezu bashkë me lavdinë e mëshuar. Kjo fjalë është e besueshme. Nëse kemi vdekur me Krishtin, edhe do të jetojmë me të. Nëse durojmë, edhe do të mbretërojmë me të. Nëse do të mohojmë, edhe ai do të na mohojë. Nëse jemi mosbesues, ai mbetet besnik, pasi ai nuk mund të mohojë veten. Këto gjëra tua kujtosh të gjithëve, duke ju përbetuar para Perëndis të mos grinden me fjalë që nuk sjellin asnjë dobi, por çojnë në shkatrim ata që i dëgjojnë. Mundohu të dalësh i sprovuar para Perëndis, si puntor që nuk ka pse të turprohet, që e shpjegon drejt fjalën e së vërtetës. Shmangu nga fjalët e zbrazta që janë kundër besimit, sepse ato do të shtojnë mosbesimin e njerëzve dhe fjalët e tyre do të përhapen si gangren. Ndërta janë Himeneu e Fileti që dolën nga udha e së vërtetës duke thënë se ngjallja tashmë ka ndodhur dhe kështu po përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themelet e forta që vuri Perëndia qëndrojnë të patundura dhe mbajnë këtë mbishkrim. Zoti i njeh të vetët dhe le të largohet nga paudhësia kushdo që thret emrin e Zotit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari i argjendi, por dhe prej druri e balte, disa për nderim dhe të tjerat për përçmim. Prandaj, kush e pastron veten nga këto gjëra, do t'jetë enë për nderim, e shenjtëruar, e dobishme për të Zotin dhe e përgatitur për çdo vepër të mirë. Braktisi e pshetrinore dhe rend pas drejtësis, besimit, dëshurisë dhe paqes, bashkë me ata që i thrasin Zotit me zemër të pastër. Shmang edhe debatet e marra e pakuptim, duke e ditur se sjellin grindje. Shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, mësues i Zotit që duron të keqen, që u dëzon me butësi kundër shtarët, me shpresën se Perëndia do t'i bëjë të pendohen për të njohur të vërtetën. Kështu, ata mund të vijnë vete e të dalin nga kurthi i djallit, i cili i mban robër të vullnetit të tij.